ta.
Weh, mulai ta bapak iki saiki.
Aku mau bengi-bengi ndelok sorot.
Waduh. Ah, ndelok sorot jur pripun?
Landan iki ngundang anake singsat.
Kok yo sampean melu-melu?
Melu-melu ning ramune.
Pamana wong tuwa kok ya bengok-bengok ngono kok ya ora wangun to niku jenenge ora.
Tuwa kuwi ra ditinju tuane.
Allah.
Nek tuwa liyane bapak kena.
Kena pripun?
Ora bengok-bengok. Ning nek bapak kudu bengok-bengok. Sebab idene iki ono.
Waduh, idene.
Ono sinis wasi.
Allah, wong ngendika ora bener. Kok aneh-aneh lho sampean saniki.
Lha ora bener nggon piye?
Ha niku ngendika napa ora kuwi?
Sinisiatif.
Sinisiatif ki apa karepe ngono lho. Sing dijak omong kowe ora dong nek kowe
ngerti. Aku nek ngerti sinisiatif.
Ha kuwi inisiatif apa-apa ngono sing dikarepke.
Sinisiatif.
Nah, kok wong i kok dadi si lho.
Adoh to. Nek kanggo bocah pancen ngono.
Lho kok iki
perbedaane wong tuwa karo bocah ki kudu dhewe. Nek wong tuwa si
nggih.
Sini si siati.
Aku oleh dadi mangel.
Bahan-bahan maju ki ana.
Waduh.
Ana ta sing wong blong. Milih wis mempeng blong.
Iki ki tekan ngendi to bapak ki lha
iki kok. Pengomongan kuwi. Tegese kowe tak undang nang kene kuwi, kowe ki rak anakku.
Kowe lah. Agek pisan iki lho wong anak takokke kowe rak anakku. Apa-apane pripun aku ki anake sapa dadi?
Kowe kuwi mbiyen wiwit cilik.
Pripun?
Ijin nang gua garbane kanjeng ibu.
Oh, kanjeng ibu ya? Heeh.
Heeh. Ibumu kuwi ora me wong cilik.
Weh. Iya ta. Tetolong cilik.
Iki kecolok penyanyi.
Kok ora iso
tonecane mbokmu ki wong mbokmu dhewe. Idepe kepiye?
Oh. Idepe pripun to?
Lah kempel to. Kuwi terang banget nek nandake penyanyi. Lho delok nek ra penyanyi ra teng selebar. Lho. Lan mripate ki ra.
Mripate pripun, Nak?
Putih.
Oh, gon-gon putih nika nggih putih nggih resik ngoten
lho. Irenge ra ya putih.
Wah, niku jenenge malah dadi cacat kuwi ya, Rok.
Ora ngono, Nak. Mbokmu ki isih rada endo.
Oh, anu to, campuran to.
Mbiyen, Mbah, mbokne.
Nggih, mbokne ibu niku. Mbokne
bapakne ibumu kuwi Jawa.
Oh, sing Jawa sing pundi?
Bapakne.
Oh, bapakne. Sing siji Jawa dadine.
Mbokne gembel.
Aku kira enggak tega kita nanan kok malah bapak kau tu kan gembel barang lo, angel kita dini.
Kau wenjut menjawab karaku kerusan kau nungguin sebenarnya kau klaru, ngerti borak?
Klaru beripun.
Ngono, kau kira anakku, wiwe cilek tak ite-ite, nganti ngermik.
Nih pangkirian, pangkirian pak, plus adiknya nganu pak.
Karu wong tua, jamong kok mesti.
Lho, niki ngeten lho, kula niku kok kepengen niku lho, Pak. Napa lagu-lagu ijo-ijo niku lho, Pak?
Lho, ijo-ijo ki cukup mbayung.
Mboten niki lagu kok kroncong niku kok cukup mbayung.
Lah ora tok kae kroncong amane kepengen ijo-ijo, ijo-ijo ki nyak ming kangkung, mbayung.
Mboten
niki. Dadi kroncong gending ijo-ijo.
Nggih.
Omong karo wong seni ki sing cetha.
Nggih, nggih.
Bapak ki seniman.
Nggih, nggih, Pak, nggih.
Nek kowe arep kepengen ijo-ijo rungokno.
Rungokno. Nggih.
Rungokno. Tidak lama lagi. Tak mungkin berbunyi. Kon ora terus tak puter begonggong. Rungokno ya, Nak.
Ijo-ijo godhong ngiringin kena berat kapur kanginan duwe bojo yen ora dikawin kena kuat gampang pisah. gedang putih ungu kembang etero tuwe bojo ojo kumampang menara ayu den gotong royong.
Piye?
Lah niki wae lho, jumbuh karo lagune ijo-ijo wae nika to?
Iya. Nggih. Kabeh kok ijo ya, Nak?
Apa jan lagune ijo-ijo kok?
Kabeh tanpa ana sing lorek. Ijo. Ani ngono sing kleru ki, Mang.
Pripun kok kleru? Kok ana sing kleru ya ora wae.
Pentile mlinjo.
Nggih, Jur.
Kuning-kuning kembang kenikir.
Kembang kenikir.
Duwe bojo aja loro.
Aja diloro. Ndak
kancane ra kumanan ngono.
Lawan sampean ki lho sing dipikir sing ra kumanan wae wong
kuwi. Aku ki deg-degan basa ngene. Bojone loro, we laku ki urung.
Kok nganti anak-anak semene kok urung lho.
Ra biyen.
Ani ra wis ngono ta. Ani ku mergo ibu niku mbok menawa ya kokian pikiran to. Mergo bapak ki ya sok seneng loro niku. Lah dadine ibu ra kuat terus dadi sedo.
Ya yang pancen ngono kuwi ambien ku aku kuwi nonton keroncong apa nonton uyon-uyon mesti ngetutke. Sing ngetutke. Ambien ki ora ngerti kak aku teknike paranggono gambyong barang ki menjak-menjak ki tak rani ngenjep ya aku e. Bosan tak tutke bablas banget ki ben bacaan bubar ya meneng wae. Ngiyen ku.
Lah, nek kaya ngoten niku jenenge ra bapak niku nyen sewu lho nggih, GR ta niku. GR.
GR ki apa?
Gegeden rumangsa ta dadine arek.
Golek botol.
Kok golek botol?
Ngangsap lambemu. Wong tuwa dunak-unake bendina wae. Terus piye nak?
Lah ora pun matur nyuwun sewu sak durunge.
Ha iya bendina ta. Unek ke ngono ngremit sewu terus wis bakal dinyanyak awakku.
Lah niki wae ora pripun ijo-ijo pentile mlinjo, kuning-kuning bang kenikir. Duwe bojo aja diloro niku ora kok ora komanan nggih, Ning. Bisa gering rerusak pikir. Ngono lho, kok yo ora komanan.
Lah mosok krungu ngono atiku yo tret.
Lho kok tret?
Bab loro iki aku urung ya. Dul ya becik anane. Nggih. Dadi ngandani aja nganti wong ki bojone loro. Sak rusake pikir.
Nggih.
Pikirku nek rusak njut mati. mati.
Nah, sing
nek mati njur kelangan cacah banget.
Kok njur kelangan
cacah? Pancen wonge 10 kalah siji.
Ning ngonten sing apik lho, Pak Wau.
Piye?
Ijo-ijo godhonge gedhang.
Wis lah kuwi apik.
Putih wungu kembangi terong.
Ora toh kowe.
Duwe bojo aja gemampang, gitu.
Ndak dicolong.
Kok njur ndak dicolong lho.
Kuwi piye nek kuwi?
Ngeten men rahayu den gotong royong.
Ben kabeh kono apike. Ning pertama pembukaan ki mesti ngedeg-degi lho. Bang terong ki nek ora nyolong ora iku.
Ning niku-niku ning ngeten apa janjane ming gari interpretasine bapak dhewe Pak niku.
Nasionale terus. Kese iki sambutan iki kudu ngono.
Niku rasane le nampa bapak niku anu tegese niku biar seje.
Tratap. Gitu. Wong urip iki mesti takdik kok nganake semelang wae.
Ha iki nek wong urip semelang terus malah ora nontake.
Amul aku ki ora ntak ndak. Apik-apik iki kowe apal kabeh.
Lho apa lo tak cateti kok pripun to nika wong? Wonten mleh Pak nggih. Abang-abang ora kurang. Ijo-ijo diunduwi, gitu. Sing legan ora kurang, sing duwe bojo aja dirusui. Lho,
ngapa kok? Main gemantung sik dirusui. Ora kira wong ku mung nyete dhewe-dhewe.
Lho, kok
ora dirusui anjet le liwat nglatare ya keren. Monggo njet menjak-menjak kuwi wis dadi watak.
Lha wong bapakmu ya wis krasa
watak menjak-menjak aku.
Napa?
Ireng-ireng ndase sepur.
Weh, iki gawe dhewe nek iki pripun? Ireng-ireng.
Katemu ireng-ireng apa to?
Nek teng mriki dudu ndase sepur kok.
Kok wah gegeden ya. Apa ya? Apa nak?
Wong bapak iki ya ado banget le nampang.
Kupingku ki cepet krungone selip mesti.
Wong ireng-ireng bang telekan.
Lah ngono kok ndase sepur. Waduh, hanya gembelo banget ya. Karo kok ireng-ireng ndase sepur. Nek dipandeng kokean pupur. Ana lho nek ora wong pupur ati dremok ora karo-karuan.
Ana niku
dadine sepur. Nek ndase sepur ya mesake masinise.
Kok jar masinise. Wong kene iki ireng-ireng mbang telekan. Ijo-ijo ron kweni, aja seneng weleh-welehan lho gitu. Kuwi mengko ndak dadi geni.
Ecen-ecenan.
Mula
wong ecen-ecenan ki tundane nyok kerengan.
Nah, nggih ta, wong urip ki ya wis rasah golek ringkiing liyan ora rasah golek alaning liyan
ngoten nggih. Butuhe dhewe, butuhe njaluk ya njaluk ngono wae. Nyete nyolong ya nyolong. Malah wis kepenak nyete ngomong atine dhewe kok nek aku.
Nek niku ya njur kebanget kok yo nyete nyolong-nyolong.
Upamane andhe kata.
Waduh, nek iki dhuwur tenan iki.
Pak mungkin orang itu begitu mati.
Waduh, kene elok lho sampeyan niku nggih Pak nggih. Ini iso ngendikan itu anu nasional.
Wah, awong nasional. Awong Indonesia kok ora iso ngomong. Ya wong kok ngenyepeleke. Wis ijo-ijo wae.
Lho kan ya wis ijo-ijo. Ngaten mawon sakniki. Kanjeng. Ngaten sakniki awake dhewe ngrungokke melih lagune nggih. Saiki ora ijo-ijo ning kicir-kicir.
Wah, aku wegale ten trangkil. Kicir-kicir ki senenge wis risi aku.
Ning dimirengke to.
Kicir-kicir ki lak kancane keblak ya. Ya rumah kene gaweke wedan. Wedan slokat.
Nah. neng tirta nadi angon wedhus ya mas ya ana kuburan pancen elok Pak Basio kuwi ora tau adus malah malah pupuran
wadya bala sengka pendawa wis misuwur katinya sane timbang Joko aku pilih sing tuwa trima bubur
Wadya bala saka ngastina yen sengkuni ya mas ya melu barisan bener harni milih wong tua bubar ningkah ngedum warisan
takuwi nganggo dasi nggo tanda ilmu
Pak sampean mau mireng mboten lagune kicir-kicir wau
aku melayu nang mburi kok
kok malah melayu nang mburi lho sampean mau dilokke lho Pak tenan
nang mburi
sampean mau dunek iki
nang ngarep lawang makku nangis
Dadi wong tuwa iki ya isih nangis bareng ta?
Nanti mata kok. Wong kang ngere lengkap isih gunake lek.
Ki nangis ki njur nangis apa wis to?
Ngele.
Durung dahar to?
Pinjul.
Aku ming nangis alah wis mantap
kok pripun?
Baguse kaya kono kok. Wah, aku ki dikatutke ora padus ning pupuran. Lah iki banget aku.
Nggih ta, pancen kok ora.
Si Papasi ora dos ning pupuran. Nesan garing kaya merite dhil.
Lah kuwi sampeyan jenenge serik kuwi
yo. Karepku ki bayek ki ya bayek ning aja mpe.
Lho, kok bayek ya bayek.
Apa do kemremese ta kuwi? Ngenyek ning aja. Iya ta, ngono kuwi.
Ngaten wong niku-niku sing jenenge yo ora ngenyek to reh ning kekancan ki yo ecen ngono
to. Katresnan, katresnan nang dindi kumpul kuwi.
Oh, sampeyan
wah, aku wegah kok nek jajan karo kae.
Kok njur wegah jajan.
Mesthi kae. Oke tenan kae nek jajan ning lek pamit dhisik dhewe.
Ngeten to nggih Pak, tak caosi preso. Jeneng wong kekancan ki mbok aja ngrembug kon kuwi saiki endi sing ana ngoten lho.
Iya, ning ora tau ana kae.
Ora tau ana.
Apa to nang dindi? Lah, melu iki nggo.
Ngoten ta?
Aduh bong nang kulon kono. Lah beneran ya melu iki.
Ngeten Pak.
Ya padha barang iki.
Kada
dhewe arep omong apa?
Anu Bapak Warak jarene anu ta dawuh unjukan ta? Nika wau sing Abdul pun klokon.
Dul.
Dul.
Wis.
Sios sira mboten.
Sapa?
Sampeyan antuk barang pun kula cepakke.
Ora.
Lho, kepiye ta kok ora iki?
Pun seminggu ra.
Sok sasi ngarep ki tok kowe wae kok.
Lho. Iki kepiye ta kok ditokke?
Sam aku ki rak juragan to nang iki.
Nggih, kula
cepak. Mosok adus kok. Kleru kabeh cepet.
Lho, wong sing
sabune kentang. Apa anak wong suke kok anduk kok kei kait.
Napa?
Termemes.
Lho, piye to dol kowe iki?
Lho, saeni pun weling kok.
Piye?
Weling kiteke ula.
Pandhe ula.
Weling kepijik.
Nek nukokke sabun aku aja wangi-wangi. Lah kula godhoke kentang iki apa do mawon le blubur to.
Kowe ra weling.
Oh, kebangetan.
Nek tuku sabun aja wangi-wangi.
Nggih.
Tuku wadal kleru ireng.
Ya, lha apa iki ya?
Ayo terusno dhewe. Kon aku tak ngombe gendongan
karo sampeyan iki kuwi rak putusan kula to.
Ya.
Pun gelem. Mbok diwangsa, lemne arep kon glebokke pun gelem.
Piye kuwi dul kok sedul kowe ra sembrono lho,
Pak. Kenginan kale kula.
Aja nek ana Pak Marsi.
Ayo ah, iki kok sampeyan meneng mawon lho, Pak, nek niki lho, iki mesti tak larah tenan iki.
Ora ngerti to nek aku iki le dadi dudu suwe. Heeh. Mbok krama dul dalange mbok glebokno coba nek gelem sak rugunan
lene. Eh, dadi saiki iki bapak iki wis arep mulai to.
Mbok ngerti niku.
Oh, wis.
Mbok yo.
Nek kaya suwe wis rasa mlaku yo.
Iki kok nyamar-nyamar ae sampe mlaku.
Kan gak pengono kuwi kok.
Ter yo padha malah tresnane to dina nek plesir malah
bareng. Aku isin karo
kanca-kancaku. Isin opo nyatane yo ngono wae kok dadak ora.
Ajeng tembuti.
Gare wis gaweke wit.
Pun sik adus.
Dhewe padus.
Angge ngiras to ngombe kali adus to, Bu.
Ayo kulena gula Jawa tadi. Batur iso ora tok bayar ki wae.
Kok ora dibayar piye to?
Ane ra tok bayar ora nranyak banget. Apa ana celanaku dinggo?
Apa iya?
Celana aku are lunga goleki ra ana dinggo ngadul. Niku niku kok dilongi ae cilakot banget
ta. Dadi cileke to?
Cileke mbasan tanggo kaya monyet. Janok kuwi.
Lemle, kula melu sampean ku dul kowe melu aku ki bebas wae. Sapa sing duwe dinggo ngoten.
Ah dinggo kan ya aja njit kaya kono mesoke. Wingi ra dina rapakane to.
Sing lese rapakane sapa? Ngate to.
Nesu.
Lho, amargane?
Nesu piye nesu aja ngombahi bantal
ngoten. Iya sembrono aku
iki jenenge. Bantale dikumpah mbasar takku keturun kok ditokku njut medhok.
Lemne krasa panas. Apa nesu areng nesu ora juragane ya ora.
Kompres karo dijarah ra beda.
Wis saiki ngono, wis saiki ora sapa dudon, ora sah diterus-teruske. Ya saiki ngrungokke menah.
Rancang ngrungokke.
Lho, piye to? Jan ngrungokke.
Kula goleki ora ana kuwi do ngrungokke
wae. Rancange kecik-kecik.
Kecik-kecik.
Yo, ora krungu sing menyanyi
sinten?
Ibu Harnia.
Kok ana Harni, Pak Harni, tak Harni.
Harni,
ora urus. Ambek tenganggo ah niku.
Cendhek trembek-trembek.
Kuning.
Yen nom.
Lho saiki nggih nom to.
Urung kok.
Wis dimireke nggih.
Wis suwit suarane lak tenan.
Kecek-kecek. Sini sawo, sawo eco, sawo manila. Yen wis kecik, aja kaya ngono. Yen wis pancen tresno, tembungen marang wong tuwa. Mping garing campur tempe. Sing nyuling lambe nendomble
kecek-kecek diaduh bocah tumpuk ndur tidak tungkak becek-becek aja senang gruntak menggondak kasuwur dadi wong murang sarak.
Ing blumbang akeh yuyune sing rekam akeh guyune
kecek-kecek dianggo gateng driji nrengkek mlebu gowokan becek-becek aja seneng nyeleweng kamun gak malik karemane mung yang-yangan
ing umbul endut kalenge sing miyul gendut wetenge
kecek-kecek dianggo dakon dakon kayu kukiran cakri natian becek nyok kena lelah dakon kimene rahayu kelinga sing ngitake
ampas tahu diseseke Pak Bas lucu nganyelake
kecek-kecek kanggo lembar suruh kegocekan ngejekan pendopo yen wes pecek jonyok ama cucu mundak gedadaan gone harap medot resno.
Mau krungu ora lagu kecek-kecek mau kae?
Sae nggih, Den Mar. Wong tua-tua kok senengane dodolanan kecek nggih.
Lho wong kuwi iki lagu kok kowe kepiye ta ya?
Niku mau.
Lho la iya ta.
Kecek kok dadi nggo dolanan niku ditembangke penak.
Heeh. Ya iya ta.
Nggih ta?
Wis apa?
Lah iso mawon.
Piye, nek makke rak kecek-kecek isine sawo ta?
Ha nggih, liyane sawo mawon. Ah, kok gedhen
iku. Iki kok kepiye ta ya kok? Ning ana menah lho ya kae.
Kecek kecek.
Ini nganggo disenggaki kok janjane ya?
Sampeyan sing nembang kula sing nyenggaki. Jenenge
duet. Kecek 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 e manila.
Mampir yem.
Wo, kita kowe iki kuna lho nek kene.
Kuna pripun?
Kok yem?
Ah, karang pacar kula yem jebul ragu mantung kawruhe dhewe-dhewe. Mampir anak yem nek kula pun duwe yem ki ya anggap kula moncer kok.
Lho nek kuwi dadine ya ora gathok iki karo ngarepe.
Sebabe?
Wong kecik-kecik, kecike manila kok yem.
Ah, pripun?
Wong kudune ora mingkem.
Mampir ya. Mong kaya kula niku mungsuh kula, ra ya tetep. Lakune ya ya ruruan. Dadi ora pandak. Sampeyan jame ngarep gawe ringke mentale riyen to, Bro.
Waduh, wong anti kaya ngerti-ngerti mental barang.
Mental kok ora ngerti.
Lah ya apa wis?
Mental cetha genah bahan kering.
Lho ki kepiye ta kok bahan kering?
Meme bantal.
Wong
racak meneh.
Apa arane kowe iki tak arani pinter ya jebulane iki?
Mental niki napa?
Mental ku ya jiwane seseorang ngono lho.
Lho kula jemeni ngono kok darani diisi sampeyan. Darani ngukuli kawruhe. Aku ki mengesori derajate sampeyan
iki. Iki layang go minggat.
Iki gak ngono ya.
Ben,
iki layang tok gawa lunga. Pun kula kowe lunga saka kene sengarah entuk gawean.
Kepiye ta iki kok nesu iki?
Saben-saben arep bayaran mesti golek perkara.
Perkara.
Sampeyan niku nek niate ora iso bayar iki ya ora saged diloni batur ngoten.
Amane kowe mlebu kene apa janjian bayaran?
Ora ana janji.
Rak gotong royong.
Lho nggih mboten gotong
royong. Sing siji ngenteni wong genduren.
Bapak iki saru lho nek kaya ngono kuwi.
Rian konten janji.
Piye ta
janji? Kowe melu kene iki ana perjanjian. Sopo sing jeleh lunga.
Oh.
Asane sinten sing jeleh?
Aku kudu ditepati lho kuwi.
Ngoten.
Lah sing jeleh.
Ake lunga.
Lah ya kene nambok iki. Apa aku melu ngasrek? Apa ndomake melu ngasrempung?
Oh. Ah sampean ndomah ya ora tepat.
Kuwi ra kena ya, Dul, antarané kuwi ya, Nak.
Pripun ta?
Pemuda lan pemudi ku aja biarpun batur utawa lurah. Aja kerep omong-omong suwe-suwe. Ku omongane entek ndak salin sedhe.
Oh, iki aku ngerti iki. Kenapa bapak iki mencurigai aku kuwi?
Ya rela mencurigai.
Ha nyatane
ngono. Wong wis umur 18 sisih.
Kok 18 sisih?
Arek wis dro ta kuwi?
Nek kaya penemunipun Den Bayi iki ya ora kathok.
Ya ora kowe mau muni yem piye?
Niku wae. Mampir yem niku.
Deleke aja muni neng-nengan piye?
Kalau muni kon muni oh, lah kalau muni iya ngoten
to. Kowe tau.
Lah pripun?
Dak aku ki jenenge iki Nono.
Ha nggih.
Jelalah aku ngurak-urake iki sejagane muni Nono.
Ha berarti ruruan.
Aku ki dilku ki sing tak nengke jenenge Lotong ya.
Nono ning.
Dewasa aku ki muni Nonang ning basa liwat.
Aku piwane lho sak demen cetakan.
Ya ta. Jenenge ra gathuk nonange
iki modho ngurus kecik.
Lah.
Pantes krungu lagu kecik-kecik to, Pak. Anjur kirekane mono iki ya mengulas ngono lho.
Jebul apik kecik niku nggih penak ngedolanan apa mawon niku.
Wah, awet mbiyen nek. Kang Joyo kecik 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 iki cemplon.
Wah,
legi to. Kecik iki cemplon kira gloso.
Ala dudu kecik to.
Durung dadi.
Bapak iki sinau nek ngendikan kok yo sok seneng sembrono ngono karo ngadol dadine angger-angger yo ado nyuruh sok.
Sarung kula kok kemanggo.
Jare gotong royong. Apa aku tak ucek
ya. Saru papa nek sampean iku ngagem nek ngadol ora.
Ngadol ngabel iki biyen yo tekku ado. Apa mule nang kandange kok dituntut.
Lah iki lak biar aku lo genteni to, Dek.
Genteni iki ra min kowe ya melu madang kene.
Bapak iki dadine ya ampun ngoten to
padha-padha nang kene iki gak imadang barang nek anu sangoni aja gelem
lho ning nyambut gawe kok jenenge nyambut gawe lho
niku ngeten lho Pak nggih timbal balik ngoten lho ngabdol nang kene nyambut gawe njur bapak iki ya nyaosi pituwas ngono lho dadine ora apa-apa kok
ya besok lali wis rong bodho iki ya
rong bodho telung sasi yo napa kula niku nggih nepati gaweane
ya ya sesuk ado trewet kok nisen-nisen ke
ngene ah saiki ora aja dong guguyon wae ah
kok aku dan dagelanan
saiki dimirengke ya Pak nggih lagune salah terka nggih Pak nggih
ya
salah terka sae nggih Dek.
Lah iki mau bapak ya ngarani kowe wae sing ora-ora ngono.
Wis iki dirungokke. Lagu ku ya lagu, ngono. Tegese iki seni ki seni, aja dileweran antem ya biar.
Dari jauh tanpa ayu, pakai baju berwarna merah jambu, kain biru batik asli, di pundaknya berselendang pelangi, pakai selop tome tinggi, jalannya berlenggang lenggok gemulai. Sangat indah dan cantiknya, mungkin dia si istri orang kaya. Itu dia wanita idaman tiap pria. Hati ingin bertanya si dia, siapa namanya? Dekat berdebar ku pandang, dia senyum tertawa dengan dia. Ku membisu tak berkata, karena dia seorang pria biasa.
Simpang siur jalan ramai, pria tampan berlenggang dengan santai. Busana indah rapi dan berdasi tampak menawan hati. Dia tersenyum merayu, tiada ragu tetapi agak malu. Tingkah gerak mempesona, semuanya siapa yang memandangnya. Maksud hati ingin dikenal dan dicinta. Kan ku cari siapa si dia, mana rumahnya, kini ku tahu si dia tanpa kata karena dia
nek dirasake iki anu kok apa isine lagu-lagu kae mau ki ya wis pasti karo kahanan saiki iki.
Ning sambal ngrasake kliwat
kok. Lho kok lah sing tak tenane ta coba ya. Ning kono ki jarene yen sinawang ngono ayu gitu. Ning sampe iki piye? Bareng cedhaki jebulane Kakung gitu. Semoga.
Apa jenenge kecelik?
Iya ta? Sing ketok iki wah handsome ya.
Handsome.
Heeh.
Kok
salah kaprah?
Salah kaprah. Celot adoh ngono ya.
Kok sampean salah kok niku kok?
Piye
salah? Ora salah kaprah kok wong salah terka kok salah kaprah. Mantep seru salah lho.
Lek ku njenjen kok radio ki kaya tenanan jebul bareng metu baung.
Iki pene ya?
Lho ngapunten njenengan.
Duk tanggal siji ra bayaran.
Betul.
Emang kowe iki tak rasake ya nyelangkrak kok, Dul.
Ngres, kleru metu.
Dari jauh sampai ayu.
Wong tampak kok ya sampak lho. Tampak.
Jare ijo sendang biru. Salah kaprah. Lha iki kita adoh-adoh ngono
kan. Nek sampeyan iku mboten ketok adoh, Pak. Ning saya suwe iki kaya seketoke luwe ngono
dadine. Mboten. Nek den bene ku le menyanyi iki, donge nyanyian iku ra ngetokke aksene to.
Aksene.
Ha niku malah kerot ten bene ku.
Turu kok.
Ning karepe mono ya cacek lho Bapak iki tenan. Karepe.
Kaya ketok iki Ayub ngon. Aku nang buri ki mau.
Oke ta.
Lantane krungu salah kaprah ngono. Ya sing nyanyi rupane kaya dong jati ya.
Sampe kok iso nitik-nitik ya.
Rupane dong jati kemrisik e.
Lah ya dong jati ki rak abang ning rada kuning ngene mulo kemrisik ngene ya.
Abang rada kuning niku
blak. Ireng manis ya gambar dong jati wis ngono.
Dadi
wong ki anggere kaya dong jati rak apik ta.
Kuninge kuning napa ngaten kok.
Langsep.
Mboten Pak nek kuning.
Manggis.
Mboten nek kuning niku nemu giring.
Kuwi ra nemu kok.
Ora nemu sampe lho.
Aku ora tanpa nemu apa-apa kok.
Sampe mboten nemu to? Nek ngoten dhuwit kula memang cukup mboten nemu niku.
Ra payu kowe. Apik iki men ya.
Ning
action-e ya nak.
Pripun ta? Action-e pripun?
Action ki apa ta?
Gayane oleh nyanyi ngono lho.
Sing lanang karo sik wedok ki sahur-sahuran
ini kok bojone titik nggih
Du.
Lha kok sampean kok ngerti? Yang
kono ki rada-rada yang kok.
Kali gawe sira kok kono lho Bapak iki elek banget ya.
Sanger kuwi. Aku mbiyen keijenan dadi sanger kuwi wah rong sanger tandane.
Lho, kok rong sanger?
Mbiyen aku kuwi luwes kok. Pisan kerawitan bojone ladek.
Ayo paner.
Nang bahkan nek tangi dhisik aku nggih tak pekat.
Pate pripun karang jati seniwati sen
kuwi. Lah mbiyen petakane iki sengara susah. Disindenke.
Nggih.
Pun masanane kuwi jam 12 rong tangi.
Lah karang saya
nggih ngliwet dhewe iki.
Karang saya.
Wis nggih kemana. Saya yo karemu nyindeni bal-balan.
Yo ora ana tapak kok ana.
Duwe bojone penyanyi iki irit.
Irite.
Rang meter wis komplit.
Iki apa tak rang meter komplit iki? Apa
sandangane cukup rang meter?
Buntelan kok.
Ora ku. Oh. Anak ledek bengkung.
Bapak iki sia-sia njur ledek bengkung.
Lu nganggo bengkung ta genti.
Kang sing apik ngono.
Klambi. Nggih. Gelungan wis dibuntel-buntel nganggo kreneng iki. Nganggo menah bukan nisan-nisan kalung.
Nggih, karang komplite kejawen.
Karang perhiasan.
Mungkin nek mbok mungkin lho wis kae.
Pripun?
Ora gelem kalung suweng gelang.
Terus
senengane ming gelang.
Priyane
ning rante dadi.
Ono-ono welo bapake anger-anger njur ngalala ibu lho njurane.
Iki piye iki mau piye? Action-e piye?
Action-e
nang rumah sammu piye?
Nek sampean pun entuk action-e niku.
Dadi iki mau kok.
Oh nek niki wae
kepon. Nek bapak nek action yo njur mimih kuwi kok dadak.
Nek akhire.
Nesu. Omong-omong dhewe ngene nesu. Ten bae iki kok nger omong kagel nesu.
Nang kowe ngundang ten bae iki nek bayaran kowe. Nek ora ya mning ya basya kene omong. Kowe muni den bae gak ngajeni bayaran iki.
Sabar ya Dul, sabar. Ngene lho Dul, piyai sepuh ki sok-sok wis dudu karepe dhewe lho Dul.
Wis, wis ndungkap.
Lho nek niki nggih karepe dhewe nek.
Nderek wis.
Ajeng kene opo?
Nderek.
Omah kok tak selesaiki wae. Dare sece arepe.
Atur kula melu sinten den
matur. Lah jan nyak muni sing ora bener.
Pripun to?
Wong tuwa ki saiki nyak dudunine dhewe. Unine sapa?
Nggih.
Kasure tak mamah.
Den. Ampun nek niate mamah nggih ampun kasur.
Wong ape-ape ngrembug nyanyian iki wis gembleng saeka.
Pun sakniki kula jenangke nggih Pak nggih.
Nggih.
Sakniki ning jenange ora ora apa ora jenang lumrah lho nggih.
Nggih.
Jenang gamping, jenang gula.
Jenang gamping,
jenang gula.
Lah kok dioplos kimia ku.
Jenang gamping nglak nglabur ngono.
Karan bangun tresno wong balik riyo sarati nambah caper ide apa kang kinayo bakal mesti dadi sambe kala lahir batin kertora harjo dik kembang-kembang jambu saupama. Sapa angguang nemu palang
pileng gembol dasar primpen ora mendoso
aja kesengsem suka suka saya lingo di mene waspada
prihatino sawetara mas mamangun sang jiwa apa dene raga
jeneng kamping dek kula dasar nyata
esa ngapuji puja aja lali kembangun praja
apa iki? Iki jenenge nyanyian tanya jawab.
Kok tanya jawab apa ta?
Jenang kampeng kuwi apa mas?
Ya.
Nara kleru labur.
Sampai ini jenenge njur apa? Jeneng kampeng njur labur. Wong kono ana ukara siji ning kok ning aku ya ora apal mau kae.
Jenang kamping sak upama mas kuwi cara yoja apa le apa kuwi cetu apa
pancen sing jenenge nyanyian ki ya warna-warna kok ya bapakku kok
sing lanang muni ngono eling ku
ya pripun
luputku njaluk ngapura
kaya kere ya
kok kaya kere ta
suarane kuwi nute iki aku njaluk ngapura kaya mleya
sampean kok niku sing salah kok mleya dhewe ning mboten nggih Pak nggih ning niku wau nggih apik ning wonten malih lho Pak nyanyi
apik endi apik dhewe iki aku
wonten malih sing jenenge buntut meyang niku oh aksi ta
coba kan apa orehane
lho nek orehane kok ngopo mangke nggih dirungokke kena ning ngoten lho niku isine niku wong sing sok seneng main to Pak.
Wah wong main tuh memang jelek. Main kalau ndak punya uang tapi menang kalah prungsang main.
Lah nggih niku sing digambarke teng yen buntut meyang niku rak nggih ngoten
wong main kuwi menang susah golek mungsu kalah ngomah ya susah cupet sing diliwat ngono. Mulaku ki ora tau main liyane ngasutke.
Kok liyane ngasutke piye to? Ha niku sampean ya dadine ya main jenenge.
Nek turah dite.
Ning apike nek turah timbangane nggo main ya dicalengi kok Pak.
Heeh, ora didalengi.
Lah pripun?
Simpen dalengi kuwi mah.
Kok
dicalengi? Ora mesti e.
Lho kok ora mesti piye to?
Apa me wong burung gadhek kuwi nyelengi sing kekeki rak arang-arang to kuwi? Nyelengi ki aku wis cilik ra seneng.
Lho wong nyelengi.
Menjagaken.
Wong nyelangi kok njagake iki piye to?
Aduh, aku kok yane rung nyelangi iki lerek ngene ta. Aja apa ki ya dumadakan wae.
Oh, mongko sing apik niku ya nyelangi iki kaya kewajiban ngoten to, Pak?
Nyelangi iki mbok alung celeng kaya celeng etok-etok anu nyelangi iki. Aku ngapura.
Sampai tenan lho, Bapak. Orang ngira nek bapak iki jeblane ya iso nyanyi nggih, Pak, nggih.
Lha aku ki mbiyen biduken.
Lho, kok biduken?
Biduan.
Lah nggih. Nggih nyanyi kroncong, Pak.
Lho. Rikosa.
Apa?
Rikosa.
Kuwi ki apa? Kok rikosa?
Lah ya tak kandhani rikosa kuwi aku apa?
Nek nggo nyanyi to, niku seriosa.
Lah ya kaya kono kuwi mung salah pinahan.
Kok rikosa? Sing napa ora ngerti?
Kroncong.
Kroncong, nggih.
Bunga mawar dari kahyangan.
Malah merinding ya, Pak. Merinding ya.
Ngeleh. Teng 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 teng.
Saya muni tengnya apa?
Piel.
Saya muni teng nih, Pak.
Piel.
Piel kau ini kok teng.
Mbah ya napa. Wah iki apik coba. Iki digatekke.
Digatekke pripun?
Di anu coba dirasake. Kepiye ngene?
Lho, wah turung tekan mangsa
kok. Niko klopon ngundang jatilan niku kan main teng pundi sampean niku.
Oh, lak edan. Wong kene ngurus kroncong iki lagu-lagu jatilan. Kaya kono main kene nang jaratan.
Kowe kira sembrono ta, Dok?
Wong kabeh kabudayan niku lak yo iso dimainke to.
Kabudayan ke gegubruk. Kegubrusen.
Ah, rak njur mung bapakku. Wis saniki dirungokke wae ya.
Tapi ning ngono nggone dhewe-dhewe.
Wis saiki dirungokke nggih.
Lah iki bakal lagune napa malih?
Buntut mio.
Buntutmu.
Buntut meong kok buntut.
Meong kok.
Buntut meong. Niku wae lho sing tak aturke.
Ya 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 ya. Yuk dirungokke ya.
Mas, ketan mio kilo mas. Jam piro aja mlungker wae duit neng endi kendile ambruk jalo isi anake wis luwe oh 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 kilondo rasa rasem aku wis ra gegem duit entong kantem digasak buntut meong ireng maaf aku amleng ojo ngame-ame wis kepacut ojo nesuai mung eling anak siji dadi loro ngono ya ngono neng mbak aja kaya ngono 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 neng mbak aja kaya ngono ngono ya ngono neng mbak aja kaya ngono 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 neng mbak aja kaya ngono ngono ya ngono neng mbak aja kaya ngono ngono.